Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι η αξία της γυναίκας, μια βιβλική προσέγγιση, και θα αρχίσουμε με ένα χωρίο της Καινής Διαθήκης όπου γίνεται λόγος για την ισότητα ανδρών και γυναικών μπροστά στα μάτια του Θεού. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας, το 3ο κεφάλαιο, το 28ο χωρίο, που λέει «Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη, πάντες γάρ ημείς εις εστέ εν Χριστώ Ιησού». Επομένως, στην Καινή Διαθήκη, μέσα από αυτό το χωρίο, φαίνεται ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε Ιουδαίους και εθνικούς, ανάμεσα σε δούλους και ελεύθερους, ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Επομένως, ο Θεός δίνει το έλεος Του, τη χάρη Του, τα χαρίσματά Του, την εύνοιά Του, τις δωρεές Του εξίσου σε άνδρες και γυναίκες, χωρίς να κάνει καμία διάκριση. Ωστόσο, μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν ιδιαίτερα τιμητικές αναφορές και γενικά στις γυναίκες, αλλά και σε επιμέρους γυναίκες, όπως θα δούμε. Γενικότερα για τις γυναίκες υπάρχει τιμητική αναφορά στο βιβλίο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης, στο 18ο κεφάλαιο, το χωρίο 22, όπου λέει «Όποιος βρήκε καλή γυναίκα, βρήκε την ευτυχία. Έχει ευνοηθεί από τον Κύριο». Στις παροιμίες πάλι 31:10 λέει «Ποιος θα βρει ένα αρετή γυναίκα, αξίζει πιότερο και από τα μαργαριτάρια». Και στο λεγόμενο δευτεροκανονικό βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, στο 26ο κεφάλαιο, στα χωρία 3 και 4, λέει «Η καλή γυναίκα είναι ένας κλήρος εκλεκτός και θα δοθεί σε εκείνους που σέβονται τον Κύριο. Είτε πλούσιος είναι ο άντρας της, είτε φτωχός, η καρδιά του είναι ευχαριστημένη και είναι το πρόσωπό του πάντα χαροπό». Έχουμε λοιπόν τέτοιες τιμητικές αναφορές, αλλά ιδιαίτερα ορισμένες γυναίκες ξεχωρίζουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και γίνεται ιδιαίτερα τιμητική αναφορά για αυτές. Και μην ξεχνάμε ότι η εποχή της Παλαιάς Διαθήκης είναι μια εποχή ανδροκρατούμενης κοινωνίας. Το ίδιο συμβαίνει και με την εποχή της Καινής Διαθήκης. Έχουμε να κάνουμε με ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει τόσο τιμητική αναφορά στις γυναίκες, σε συγκεκριμένες γυναίκες που θα δούμε τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Ας αρχίσουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Γύρω στο 1125 π.Χ. φαίνεται να έχει ζήσει η Δεβόρα, για την οποία διαβάζουμε στο βιβλίο των Κριτών, στο 4ο κεφάλαιο από το χωρίο 4 και μετά, όπου ξεχωρίζει για ένα ηγετικό χάρισμα και ένα προφητικό χάρισμα μέσα σε μια κοινωνία που, όπως είπαμε, ήταν ιδιαίτερα ανδροκρατούμενη. Λέει λοιπόν στους Κριτές 4:4, «Εκείνο τον καιρό Κριτής του Ισραήλ ήταν η προφήτισσα Δεβόρα». Παρακάτω λέει ότι οι Ισραηλίτες πήγαιναν σε αυτήν για να δικάζει τις υποθέσεις τους. Επομένως, όταν υπήρχε ένα πρόβλημα ανάμεσα σε δύο Ισραηλίτες, στην Δεβόρα θα πήγαιναν να τους δώσει τη λύση στο πρόβλημά τους. Είναι εποχή που ο Ισραηλιτικός λαός είναι υπόδουλος σε έναν Χαναναίο βασιλιά, τον Ιαβίν, και κάποια στιγμή η Δεβόρα καλεί έναν αξιωματούχο των Ισραηλιτών, τον Βαράκ, και του λέει «Ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, δίνει αυτή την προσταγή. Πάρε μαζί σου 10.000 άνδρες από τις φυλές Νεφθαλή και Ζαβουλών και πήγαινε στο όρος Θαβόρ, γιατί χρειάζεται να αντιμετωπίσεις τον στρατηγό του βασιλιά Ιαβίν, τον Σισάρα ή Σίσερα». Είναι εντυπωσιακή η απάντηση του Βαράκ στο χωρίο 8, Κριτές 4-8. Ο Βαράκ της είπε «Αν έρθεις και εσύ μαζί μου θα πάω, αν όχι δεν θα πάω». Εντυπωσιακό. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος, στρατιωτικός αξιωματούχος, λέει στην Δεβόρα «Εάν έρθεις μαζί μου πηγαίνω, εάν δεν έρθεις δεν πηγαίνω». Και εκείνη του απάντησε «Θα έρθω λοιπόν μαζί σου, Η εκστρατεία όμως αυτή δεν θα φέρει δόξα σε σένα, γιατί ο Κύριος θα παραδώσει τον Σίσερα, τον στρατηγό του βασιλιά Ιαβίν, σε μία γυναίκα. Μία άλλη γυναίκα για την οποία γίνεται τιμητική αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη είναι η Ρουθ, χρονολογείται πριν από το 1012 π.Χ. και τονίζεται στο ομώνυμο βιβλίο, στο βιβλίο της Ρουθ, η πιστότητά της, μία πιστότητα η οποία την οδηγεί να συμμετέχει στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού Χριστού. Η Ρουθ δεν ανήκει στον λαό Ισραήλ, είναι Μωαβίτισσα, έχει παντρευτεί έναν Ισραηλίτη, αλλά ο άντρας της πέθανε και μετά τον θάνατο του άντρα της, ενώ η πεθερά της, η Νοεμίν, η Ναομή, την πρότρεψε να ξαναφτιάξει τη ζωή της, αυτή είπε «Όχι, θα μείνω κοντά σου», Ρουθ 1.16, «Ο λαός σου θα είναι λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου». Αποφασίζει λοιπόν η Ρουθ να ακολουθήσει τον Θεό του Ισραήλ, τον αληθινό Θεό, και το αποτέλεσμα είναι να μπει και αυτή μέσα στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού Χριστού, έτσι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 5, που διαβάζουμε για το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού Χριστού, διαβάζουμε «Σαλμών δε γέννησε τον Βόες εκ της Ραχάβ, Βόες δε γέννησε τον Ιωβίδ εκ της Ρουθ». Επομένως, ο Βοός γεννάει τον Ιωβίδ από την Ρουθ και ο Ιωβίδ είναι ο πατέρας του Ιεσέ, ο οποίος είναι ο πατέρας του Δαβίδ. Επομένως, είναι μία από τις τρεις γυναίκες που μνημονεύονται μέσα στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού Χριστού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Μία άλλη γυναίκα για την οποία γίνεται τιμητική αναφορά είναι η Αβιγαία. Τοποθετείται πριν από το 1004 π.Χ. και διαβάζουμε για αυτήν στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, που ονομάζεται και πρώτο βιβλίο των βασιλειών, στο 25ο κεφάλαιο, στα χωρία 32 έως 35. Η Αβιγαία είναι σύζυγος ενός μεγαλοκτηματία του Ναβάλ, σε μια περιοχή όπου έχει καταφύγει ο Δαβίδ μαζί με τους άνδρες του, καθώς καταδιώκεται ακόμα από τον βασιλιά Σαούλ, ο Δαβίδ δεν έχει γίνει ακόμα βασιλιάς, είναι υποδιωγμόν, και ενώ ο Δαβίδ με τους άνδρες του έχουν προστατέψει τα υπάρχοντα, τα κτήματα, τα ζώα του άρχοντα αυτού, όταν κάποια στιγμή του ζητάει να δώσει λίγο φαγητό στους άνδρες, αυτός αρνείται. Ο Δαβίδ γίνεται έξω φρενών και αποφασίζει να τιμωρήσει τον Ναβάλ για αυτή του τη συμπεριφορά και τότε επεμβαίνει η Αβιγαία, η οποία διακρίνεται για τη φρόνησή της και για τη σοφία της, και πηγαίνει η Αβιγαία και συναντάει τον Δαβίδ και του λέει να μην κάνει κανένα κακό και ότι αυτή θα προσφέρει το φαγητό που χρειάζονται οι άνδρες του Δαβίδ. Διαβάζω από το 25ο κεφάλαιο, το χωρίο 32, «Τότε ο Δαβίδ είπε στην Αβιγαία, ευλογημένος σας είναι ο Θεός του Ισραήλ που σε έστειλε σήμερα να με συναντήσεις. Ευλογημένη η φρόνησή σου και ευλογημένη εσύ που με εμπόδισες σήμερα να κάνω κακό». Επομένως και ο Δαβίδ αναγνωρίζει την ιδιαίτερη φρόνηση, την ιδιαίτερη σοφία, και ευχαριστεί τον Θεό που βρέθηκε στο δρόμο του αυτή η γυναίκα, η Αβιγαία. Ένα άλλο πρόσωπο το οποίο επισημαίνεται στην Παλαιά Διαθήκη, στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, που ονομάζεται και τέταρτο βιβλίο των βασιλειών, στο 22ο κεφάλαιο και στο χωρίο 14, είναι μία προφήτισσα που ονομάζεται Όλγα, οι νεότερες μεταφράσεις την έχουν ως Χούλδα, Όλδα, Χούλδα. Βρισκόμαστε γύρω στο 622 π.Χ. Βασιλιάς στο Ισραήλ είναι ο Ιωσίας, κάνει μία ανακαίνιση στον ναό και μέσα στην ανακαίνιση ανακαλύπτουν το βιβλίο του νόμου που είχε ξεχαστεί. Όταν το διαβάζουν βλέπουν ότι ενώ υπάρχουν ευλογίες που ακολουθούν την υπακοή στον Θεό, υπάρχουν και πολύ αρνητικές συνέπειες για την παρακοή στο θέλημα του Θεού, και αναστατώνονται διαπιστώνοντας την παρακοή που υπάρχει στον λαό, καθώς το βιβλίο του νόμου έχει ξεχαστεί, και η πρώτη κίνησή τους είναι να πάνε σε αυτήν την προφήτισσα. τότε ο αρχιερέας Χελκίας, ο Αχικάμ, ο Αχιβόρ, ο Σαφάν και ο Ασαΐας πήγαν και μίλησαν σχετικά στην προφήτισσα Όλδα, Χούλδα, που κατοικούσε στη νέα συνοικία της Ιερουσαλήμ. Επομένως, η πρώτη κίνηση του αρχιερέα της εποχής εκείνης είναι να αναζητήσει αυτήν την προφήτισσα. Βεβαίως τα παραδείγματα μπορούν να πολλαπλασιαστούν, αλλά συνεχίζοντας την Παλαιά Διαθήκη θα μνημονεύσω ένα ακόμα. Είναι η Εσθήρ η βασίλισσα, η οποία έχει ισραηλιτική καταγωγή, γίνεται βασίλισσα της Περσίας, σύζυγος του βασιλιά Ξέρξη, του γνωστού μας Ξέρξη που έκανε την εκστρατεία εναντίον της Ελλάδας. Η περίπτωση αυτή ανάγεται είτε στο έτος 480 ή σύμφωνα με άλλους μελετές το 460. Σας θυμάζω ότι το 480 π.Χ. είναι το έτος της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, επομένως είμαστε σε αυτή την εποχή. Ο Ξέρξης ενδεχομένως ετοιμάζει την εκστρατεία του εναντίον των ελληνικών πόλεων. Ωστόσο, ένας από τους αξιωματούχους του Ξέρξη, ο Αμάν, έχει πολύ αρνητική διάθεση απέναντι στους Ιουδαίους και βάζει με δόλο τον βασιλιά να υπογράψει ένα διάταγμα εναντίον των Ιουδαίων. Το μαθαίνει αυτό ένας εξάδελφος της βασίλισσας της Εσθήρ, ο Μαρδοχαίος, και λέει στην βασίλισσα πρέπει να παρουσιαστεί στον βασιλιά και να του μιλήσεις. Η βασίλισσα λέει, μα δεν έχω δικαίωμα να παρουσιαστώ στον βασιλιά αν δεν με καλέσει, παρόλο που είμαι βασίλισσα. Ο Μαρδοχαίος επιμένει και η Εσθήρ παίρνει μία απόφαση αυτοθυσίας και θάρρου σε μία κρίσιμη στιγμή. Λέει, ωραία, συγκέντρωσε όλους τους Ιουδαίους των Σούσων, λέει στον Μαρδοχαίο, και ας νηστέψουν 3 μέρες για μένα, χωρίς να φάνε και να πιούν μέρα νύχτα, τα ίδια θα κάνω και εγώ και οι δούλες μου, μετά από αυτό, αντίθετα από τον νόμο, θα παρουσιαστώ στον βασιλιά. Και αν είναι να πεθάνω, ας πεθάνω. Και όντως παρουσιάζεται στον βασιλιά και γίνεται η αιτία τελικά να σωθεί ο λαός Ισραήλ από την σφαγή που ετοίμαζε εναντίον τους αυτός ο αξιωματούχος του Ξέρξη, ο Αμάν. Ας περάσουμε στην Καινή Διαθήκη, όπου βέβαια ασφαλώς και προεξάρχει η Θεοτόκος, η Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, όπου όταν ο άγγελος εμφανίζεται σε αυτήν για να της αναγγείλει ότι θα φέρει στον κόσμο τον Μεσσία, τον Υιό του Θεού, στο κατά Λουκάν 1:28, εισελθόν ο άγγελος είπε προς αυτήν «Χαίρε και χαριτωμένη». Να χαίρεσαι λοιπόν εσύ που είσαι πρικισμένη με τη χάρη του Θεού. Όταν αργότερα η Θεοτόκος πηγαίνει και συναντά την Ελισάβε, την μητέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, του Ιωάννη του Βαπτιστή, στο κατά Λουκάν 1:42 η Ελισάβε της λέει «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Ευλογημένη λοιπόν, ξεχωρισμένη μέσα από όλες τις γυναίκες όλων των αιώνων, η μητέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, η Θεοτόκος. Έτσι και η ίδια το αντιλαμβάνεται, και όταν έρχεται η ώρα που δοξάζει τον Θεό και υμνεί τον Θεό στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 1:48, λέει «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενέε». Από εδώ και πέρα όλες οι γενναίες θα με μακαρίζουν, και αυτό συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο για την μητέρα του Κυρίου μας, την Θεοτόκο. Μία γυναίκα που επίσης ξεχωρίζει μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι μία γερόντισσα 84 χρονών, η οποία έχει μείνει χείρα από πολλά χρόνια, έμεινε 7 χρόνια παντρεμένη με τον άντρα της και μετά ήταν χείρα μέχρι τα 84, έμενε κοντά στον ναό και κάθε τόσο πήγαινε και φρόντιζε τις ανάγκες που υπήρχαν στον ναό, και έτσι όταν 40 μέρες μετά την γέννηση του Ιησού Χριστού ο Ιωσήφ και η Μαριάμ πηγαίνουν τον Ιησού στον ναό όπως προέβλεπε ο Μωσαϊκός νόμος, η γυναίκα αυτή παρουσιάστηκε εκείνη την ώρα και δοξολογούσε τον Θεό κατά Λουκάν 2:38 και μιλούσε για το παιδί σε όλους όσοι στην Ιερουσαλήμ περίμεναν την λύτρωση. Ελάλη περί αυτού πάσιν της προσδεχομένης λύτρωσιν Ιερουσαλήμ. Κατά την διάρκεια της ζωής του Ιησού Χριστού, μια γυναίκα που ξεχωρίζει είναι η Σαμαρίτισσα, για την οποία διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο. Μια γυναίκα που έχει πάει μεσημέρι για να πάρει νερό, διότι είναι κακόφημη, δεν πάει πρωί όταν έχει δροσιά, όπως όλος ο κόσμος, πάει μεσημέρι και συναντάει τον Ιησού εκεί. Από την συζήτηση που έχουν με τον Ιησού καταλαβαίνει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, είναι ο χρησμένος του Θεού, τον οποίο περίμενε ο λαός Ισραήλ όλον εκείνον τον καιρό, και μετά αμέσως τρέχει να μιλήσει γι' αυτό στους συμπατριώτες της, στους συμπολίτες της. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο χωρίο 29 λέει: «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτόν. Μία γυναίκα λοιπόν που είχε ιδιαίτερο ζήλο, ιδιαίτερο χάρισμα να οδηγεί ανθρώπους στον Ιησού Χριστό, αυτό που σήμερα το ονομάζουν συνήθως ευαγγελιστικό χάρισμα, το να φέρνει κανένας ανθρώπου στα πόδια του Ιησού Χριστού. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν τελειώνει η διάθεση αυτή, το χάρισμα αυτό, η προσφορά αυτή στην δίγηση που έχουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, αλλά φαίνεται ότι συνέχισε, διότι τα μεταγενέστερα κείμενα ονομάζουν την Σαμαρίτισσα Αγία Φωτεινή. Και στο συναξάριο της Αγίας Φωτεινής, της οποίας η μνήμη τιμάται στις 26 Φεβρουαρίου, λέει: «Τότε η Αγία Φωτεινή συν Ιωσή το Υιό αυτής, εν καρθαγένη πόλη της Αφρικής Ούσα, εκήρυτε το Ευαγγέλιο του Χριστού μετά Παρισίας». Επομένως η Σαμαρίτισσα αυτή, η Αγία Φωτεινή, πηγαίνει στην Καρθαγένη, αυτή που εμείς την ξέρουμε ως Καρχιδόνα, και εκεί μαζί με το γιο της κηρύττει τον Ιησού Χριστό και κηρύττει τον Ιησού Χριστό με θάρρος. Επομένως η Σαμαρίτισσα που ήρθε σε γνωριμία με τον Ιησού Χριστό άρχισε να μιλάει για αυτόν όχι μόνο στους συντοπίτες της στη Σαμάρια, αλλά πήγε και μέχρι την Καρχιδόνα κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της αγάπης του Ιησού Χριστού. Επίσης μέσα στην Καινή Διαθήκη έχουμε τα ονόματα γυναικών που είχαν την ιδιαίτερη προθυμία και το ιδιαίτερο χάρισμα να υπηρετούν τον Ιησού Χριστό και τους μαθητές του. Διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 2 και 3. «Και γυναίκες τινές έησαν τεθεραπευμένε από πνευμάτων πονηρών και ασθενειών». Γυναίκες λοιπόν που ο Χριστός τις θεράπευσε, τις ελευθέρωσε από πνεύματα πονηρά, τις θεράπευσε από ασθένειες. Και έχουμε τα ονόματα: Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, και μετά η Ιωάννα η γυνή Χουζά επιτρόπου του Ηρώδου. Η Ιωάννα λοιπόν που ήταν η γυναίκα του Χουζά που ήταν επίτροπος του Ηρώδη, η Σουσάνα και άλλες πολλές, λέει, έτινες διοικώνουν αυτής εκ των υπαρχόντων αυτές. Υπηρετούσαν λοιπόν τον Ιησού Χριστό από τα υπάρχοντά τους. Και βλέπετε ο χρόνος είναι παρατατικός, διοικώνουν. Δεν είναι ότι μία φορά διοικώνησαν, αλλά κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε τόσο διακονούσαν, ίσον χρησιμοποιούσαν τα υπάρχοντά τους για να υπηρετούν τον Ιησού. Όταν έρχεται η ώρα της σταύρωσης του Ιησού Χριστού, ενώ οι μαθητές έχουν σκορπίσει και βρίσκονται μακριά και κάτω από τον σταυρό είναι μόνο ο Ιωάννης ο μαθητής του Ιησού Χριστού, διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 27ο κεφάλαιο στα χωρία 55 και 56: «Ήσαν δε εκεί γυναίκες πολλέ από μακρόθεν θεωρούσε». Επομένως ήταν και πολλές γυναίκες που ενώ οι μαθητές φοβήθηκαν και διασκορπίστηκαν, αυτές ήταν εκεί να μείνουν κοντά στον Κύριό τους ακόμα και την ώρα της σταύρωσης. Λέει: «Γυναίκες πολλέ από μακρόθεν θεωρούσε, έτινες οικολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας διακονούσε αυτό». Ήταν γυναίκες που ακολούθησαν τον Ιησού από μια άλλη περιοχή βορειότερα από την Γαλιλαία, τον υπηρετούσαν και ήθελαν να συνεχίσουν να τον υπηρετούν. «Εν εσ ειν Μαρία η Μαγδαληνή», να και πάλι η Μαρία η Μαγδαληνή, και Μαρία η του Ιακώβου και Ιωσήφ μήτυρ, και η Μαρία που ήταν μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσήφ, και η μήτυρ των ιών του Ζεβεδαίου, η μητέρα του Ιωάννη και του Ιακώβου, των μαθητών του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν και γυναίκες ήταν οι πρώτες που διαπίστωσαν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και ήταν οι πρώτες που έγιναν αγγελιαφόροι της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 28ο κεφάλαιο, στα πρώτα 10 χωρία διαβάζουμε ότι πηγαίνουν οι γυναίκες, οι μυροφόροι, να αλείψουν το σώμα του Ιησού Χριστού με μύρα, με αρώματα, και εκεί τους εμφανίζεται άγγελος Κυρίου και τους λέει, καθώς βρίσκουν τον λίθο από και κυλισμένον, καθώς η πέτρα που βρίσκεται μπροστά στο μνήμα έχει κυλιστεί, τον βλέπουν, τους λέει ότι ο Χριστός αναστήθηκε και τους αναθέτει ο άγγελος του Κυρίου να πάνε και να το αναγγείλουν αυτό το νέο στους μαθητές. Ματθαίος 28:7, και ταχύ πορευτήσε είπατε τις μαθητές αυτού ότι ηγέρθη από τον νεκρόν. Πηγαίνετε να το πείτε στους μαθητές εσείς ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και καθώς πηγαίνουν, τους συναντάει ο Ιησούς Χριστός, χωρίο 9, και ειδού Ιησούς υπήντησεν αυτές λέγον χαίρετε. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν τις συναντάει καθώς πηγαίνουν να φέρουν τα νέα της Ανάστασης στους μαθητές και τους λέει να χαίρεστε. Να χαίρεστε γιατί είμαι ζωντανός, έπεσαν, τον προσκύνησαν. Όταν οι γυναίκες αυτές πήγανε στους μαθητές, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 24ο κεφάλαιο, στο χωρίο 11, και τους είπανε ξέρετε αυτό και αυτό, αναστήθηκε ο Κύριος και είδαμε άγγελο ο οποίος μας το είπε, λέει και εφάνισαν ενώπιον αυτών οσί λύρος τα ρήματα ταύτα και υπίστουν αυτές. Τα λόγια αυτά λέει τους φάνηκαν φλιερίες και δεν τις πίστευαν. Είπανε μπα, γυναικείες φλιαρίες, και οι μαθητές δυσπίστησαν στο γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Μετά βέβαια πήγαν και οι ίδιοι και είδανε τον άδειο τάφο, τουλάχιστον καταρχήν ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Όταν αρχίζει να κηρύτεται το Ευαγγέλιο της αγάπης του Ιησού Χριστού, οι γυναίκες είναι από τις πρώτες που αποδέχονται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο πρώτος άνθρωπος που δέχεται το μήνυμα του Ιησού Χριστού στην Ευρώπη είναι γυναίκα. Είναι η Λυδία, η Φιλιππισία. Στις Πράξεις, το 16ο κεφάλαιο, στα χωρία 13 έως 15, διαβάζουμε ότι υπήρχε μία γυναίκα γυνήτης ονόματι Λυδία, Πορφυροπόλης πόλεων Θυατήρων, σεβωμένη των Θεών οίκουε. Καθώς λοιπόν μιλάει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους, ακούει προσεκτικά μία γυναίκα σεβωμένη των Θεών. Η φράση σεβόμενος, σεβωμένη των Θεών στην Καινή Διαθήκη δηλώνει εθνικούς, ανθρώπους που δεν ήταν Ισραηλίτες δηλαδή, εθνικούς, οι οποίοι όμως μοιάζονταν να μάθουν για τον Θεό που κηρύττονταν μέσα στις συναγωγές, για τον αληθινό Θεό. Έτσι καθώς ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον Ιησού Χριστό, αυτή η γυναίκα, η σεβωμένη των Θεών, ακούει και λέει ότι ο Θεός άνοιξε την καρδιά της και ήταν η πρώτη γυναίκα που πίστεψε και βαπτίστηκε, ο πρώτος άνθρωπος στην Ευρώπη που πίστεψε και βαπτίστηκε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν ο Απόστολος Παύλος από τους Φιλίππους φτάνει στη Θεσσαλονίκη και πάλι πολλές γυναίκες πιστεύουν στο κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, δέχονται την αγάπη του Ιησού Χριστού. Λέει λοιπόν στις Πράξεις 17:4 «Και την έσεξ αυτών των Θεσσαλονικαίων επίστησαν και προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σύλλα, τόντε σεβωμένων Ελλήνων πλήθος πολύ, γυναικόντε των πρώτων ουκ ολίγε». Και όχι λίγες γυναίκες, λέει, από τις γυναίκες που ήταν οι πρώτες, δηλαδή γυναίκες που είχαν ιδιαίτερη επιρροή στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο συμβαίνει και στη Βέρεια, όπου πηγαίνει ο Απόστολος Παύλος αμέσως μετά, στις Πράξεις το 17ο κεφάλαιο στο χωρίο 12, «Πολλοί μενούν εξ αυτών επίστευσαν και των Ελληνίδων γυναικών των ευσχημόνων και ανδρών ουκολίγη». Πίστεψαν λοιπόν και κάποιες από τις γυναίκες των ευσχημόνων, τις γυναίκες της ανώτερης κοινωνικής τάξης. Και όταν ο Απόστολος Παύλος φεύγει από τη Βέρεια και πηγαίνει στην Αθήνα, Και εκεί, εκτός από τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, έχουμε ένα ακόμα όνομα, και το όνομα είναι μιας γυναίκας που πιστεύει και γίνει ονόματι Δάμαρης. Μια γυναίκα λοιπόν που ονομάζεται Δάμαρης έρχεται και αυτή στα πόδια του Ιησού Χριστού, έρχεται και αυτή να αποδεχθεί το μήνυμα της αγάπης του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, μέσα στην πρώτη εκκλησία υπάρχουν άντρες, αλλά υπάρχουν και πολλές γυναίκες, και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Θεός δίνει χαρίσματα στις γυναίκες αυτές και δίνει χαρίσματα από αυτά που ξεχωρίζουν μες την Καινή Διαθήκη ως τα πρωτεύοντα χαρίσματα. Βλέπετε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 27 και 28, όταν μιλάει για τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός στην Εκκλησία Του, στο χωρίο 28 λέει «Και ους μεν έθετε ο Θεός εν τη Εκκλησία», και αρχίζει να απαριθμεί, «πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, και έπειτα ακολουθούν τα θαύματα, τα χαρίσματα, οι αμάτων κτλ». Επομένως λέει πρώτον Αποστόλους, γιατί χρειάζεται κάποιοι να είναι Απόστολοι που θα κηρύξουν σε μέρη που δεν έχει κηρυχθεί ποτέ το Ευαγγέλιο. Δεύτερον Προφήτες, ανθρώπους που θα φέρουν το θεϊκό μήνυμα, το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους που θα πιστέψουν. Και τρίτον Διδασκάλους, ίσον ανθρώπους που θα διδάξουν τις αλήθειες του Θεού, τα λόγια του Θεού στους ανθρώπους που θα έχουν πιστέψει. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι σε αυτά τα τρία χαρίσματα που θεωρούνται πρωτεύοντα σύμφωνα με την 1η Κορινθίους 12-28, έχουμε γυναίκες στην Καινή Διαθήκη να ασκούν αυτά ακριβώς τα χαρίσματα. Στο χάρισμα του Αποστόλου έχουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 16-7 την Ιουνία μαζί με τον Ανδρόνικο, τον σύζυγό της. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος «Ασπάσασε Ανδρόνικον και Ιουνίαν του συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ήτινες εισήν επίσημη εν της Αποστόλης, ή και πρώε μου γέγοναν εν Χριστώ. Να μου χαιρετήσετε λοιπόν ακόμα τους ομοεθνείς μου και συντρόφους μου στη φυλακή, τον Ανδρόνικο και την Ιουνία. Ο κύκλος των Αποστόλων τους έχει σε μεγάλη εκτίμηση και έχουν γίνει χριστιανοί πριν από μένα». Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ειδικά για την Ιουνία, την Απόστολο Ιουνία. Η μνήμη τους, του Ανδρονίκου και της Ιωνίας, τιμάται στις 17 Μαΐου και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην ερμηνεία που έχει γράψει στην προς Ρωμαίους επιστολή, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει κάνει ανάλυση της επιστολής προς Ρωμαίους σε 32 ομιλίες του, στην 31η ομιλία του, στο δεύτερο κεφάλαιο, βρίσκεται στον 60ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, γράφει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος «Λεόντων γαρ θερμότερε τότε οι γυναίκες ήσαν». Οι γυναίκες τότε είχαν πιο ένθερμο ζήλο από τα λιοντάρια. «Διανεμόμενε προς τους Αποστόλους τους υπέρ του κηρύγματος πόνους και μοιράζονταν με τους Αποστόλους τους κόπους του κηρύγματος». Και λίγο παρακάτω «Και τι το Αποστόλους είναι μέγα». Το να είναι Απόστολοι ο Ανδρόνικος και Ιουνία είναι πολύ σημαντικό. «Το δε και εν τούτης επισήμους είναι». Το να είναι λοιπόν ξεχωριστή, επίσημη μεταξύ των Αποστόλων, ενώ ίσον υλίκων εγκόμιων, δες πόσο σημαντικός έπαινος είναι. Επίσημη δε ήσαν από τον έργον, από των κατορθωμάτων, είχαν ξεχωρίσει λοιπόν από τα έργα τους ο Ανδρόνικος και η Ιουνία, και μετά επιμένει για την Ιουνία ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Βαβε πόση της γυναικός ταύτιση φιλοσοφία». Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος χρησιμοποιεί τη λέξη φιλοσοφία για να δηλώσει την πνευματική ζωή. Λέει δέστε ποια ήταν η πνευματική ζωή αυτής της γυναίκας, ως και της των Αποστόλων αξιοθήνε προσιγορίας, έτσι ώστε να πάρει και τον τίτλο του Αποστόλου. Επομένως, εάν το πρώτο χάρισμα, το πρωτεύον είναι το χάρισμα του Αποστόλου, έχουμε την Ιουνία ως Απόστολο. Το δεύτερο λέει είναι οι προφήτες. Και σε αυτό, ήδη από την ημέρα της Πεντηκοστής της Πράξης 2.17, όταν ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για να εξηγήσει τι έχει συμβεί την ημέρα της Πεντηκοστής, λέει ότι «Εν τες εσχάτες ημέρες εκχαιώ, λέει ο Θεός, εκ του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσωσιν η ημών και εθυγατέρες ημών». Επομένως από την αρχή προαναγγέλλεται ότι το προφητικός λόγος, το προφητικό χάρισμα θα υπάρχει καθώς θα χύνεται το πνεύμα του Θεού πάνω στους πιστούς και σε άντρες και σε γυναίκες. Έτσι στις πράξεις των Αποστόλων στο 21ο κεφάλαιο στο χωρίο 9 διαβάζουμε ότι πήγε ο Απόστολος Παύλος και επισκέφθηκε το σπίτι του Φιλίππου, του διακόνου και ευαγγελιστού, όπου ο Φίλιππος είχε 4 θυγατέρες που ήτανε παρθένη προφητεύουσε. Θυγατέρας 4, παρθένη προφητεύουσε. Και βέβαια και στην 1η Κορινθίου, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 5, υπάρχουν οδηγίες «πάσα δε γίνει προσευχομένη ή προφητεύουσα». Επομένως και το προφητικό χάρισμα δίδεται στις γυναίκες. Και πάμε στο 3ο, το χάρισμα του διδασκάλου, όπου ξεχωρίζει σε αυτό η Πρίσκυλα, σύζυγος του Ακύλα. Διαβάζουμε για αυτήν στις πράξεις 18-26. Για τον Απολλό άρχισε ο Απολλός να μιλάει στην συναγωγή. «Ακούσαντες δε αυτού Πρίσκυλα και Ακύλας, προσελάβοντο αυτόν και ακριβέστερον αυτό εξέθετο την οδόν του Θεού». Τον άκουσαν η Πρίσκυλα και ο Ακύλας και πήραν τον Απολλό και τον δίδαξαν συστηματικότερα τα λόγια του Θεού. Ξέρετε την εποχή που γράφεται η Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει ο δικός μας ο πληθυντικός της ευγένειας που λέμε κυρίες και κύριοι, που λέμε κυρίες πρώτα. Επομένως το γεγονός ότι πρώτα μνημονεύεται το όνομα της Πρίσκυλας και μετά το άνδρα της του Ακύλα έχει σημασία, και αυτό το επισημαίνει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην ερμηνεία που δίνει στην προς Ρωμαίους επιστολή, στην 30η του ομιλία αυτή τη φορά. Λέει ότι ο Λουκάς που έγραψε τις πράξεις των Αποστόλων τιμά το ζευγάρι αυτό, τον Ακύλα και την Πρίσκυλα. Λέει «τούτο δε», και το δείχνει αυτό, «όταν δεικνύει την γυναίκα», εννοεί την Πρίσκυλα, «τον Απολλό προσλαμβανωμένην και κατηχήσασαν την οδόν του Κυρίου». Και δείχνει πόσο του τιμάει όταν μνημονεύει ότι η γυναίκα αυτή, η Πρίσκυλα, πήρε τον Απολλό και τον κατήχησε την οδό του Κυρίου. Είναι ενδιαφέρον ότι τονίζεται αυτή η αλήθεια και σε μία άλλη ομιλία που αποδίδεται στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Έχει τίτλο «Εις το ήτης εν Χριστώ καινή κτήσεις, τα αρχαία παρήλθον ιδού γέγονε τα πάντα κενά». Είναι στον 64ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας και λέει το κείμενο «ασπάσαστε Πρίσκυλαν και Ακύλαν και προτίθηση την γυναίκα του ανδρός ή να μάθεις ότι πλοίο παρά τη γυναική η αρετή». Και λέει βάζει πρώτα την γυναίκα από τον άντρα της, πρώτα την Πρίσκυλα και μετά τον άντρα, ή να μάθεις, για να καταλάβεις, ότι πλοίο παρά τη γυναική η αρετή, ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη η αρετή που υπήρχε στην γυναίκα αυτή. Πέρα λοιπόν από αυτές τις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν για τα ιδιαίτερα χαρίσματα, έχουμε ένα πλήθος γυναικών για το οποίο υπάρχει επώνυμη αναγνώριση μέσα στην Καινή Διαθήκη, στις επιστολές που στέλνει ο Απόστολος Παύλος. Και υπενθυμίζω και πάλι ότι σε μία ανδροκρατούμενη κοινωνία, όπου δεν υπάρχουν οι συνήθειες της ευγένειας οι σημερινές, είναι πολύ σημαντικό το ότι οι γυναίκες αυτές μνημονεύονται. Έτσι στο 16ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, στο οποίο ο Απόστολος Παύλος στέλνει χαιρετίσματα, μνημονεύει πρώτα-πρώτα την Φίβη. Λέει «σας συστήνω την Φίβη που είναι διάκονος της Εκκλησίας της εν Κεχρέες». Επομένως υπήρχε διάκονος της Εκκλησίας της Κεχρέες η Φίβη και λέει «σας παρακαλώ να της παρασταθείτε σε ό,τι έχει ανάγκη και γάρ αυτή προστάτης πολλών εγεννήθη και αυτού εμού». Λέει αυτή η γυναίκα η Φίβη στάθηκε προστάτηδα, έχει βοηθήσει πολλούς και εμένα τον ίδιο. Αμέσως μετά ξανά μνημονεύει την Πρίσκυλα και τον Ακύλα, πάλι με την Πρίσκυλα πρώτη, στα χωρία 3 και 4, Ρωμαίους 16, 3 και 4, όπου λέει «η Πρίσκυλα και ο Ακύλας διακινδύνεψαν τη ζωή τους για χάρη μου, τον εαυτόν τράχυλον υπέθηκαν, έβαλαν το σβέρκο τους κάτω από τον ζυγό και τους ευχαριστώ όχι μόνο εγώ αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών». Και αυτό βέβαια Το τονίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην 30η ομιλία του στην ερμηνεία ή στην προς Ρωμαίους επιστολή. Μιλάει και για την Φίβη. Λέει όπως επένεσε την Φίβη τώρα επαινεί και την Πρίσκυλα και για να μην δόξει λέει κολακεύων ταύτα λέγειν και άλλους μάρτυρας Άγιοι των γυναικών πολλοπλίους. Και φέρνει και μάρτυρες πολύ περισσότερους γιατί λέει οι γυναίκες αυτές στάθηκαν η Φίβη προστάτηδα πολλών άλλων και δική μου και η Πρίσκυλα μαζί με τον Ακύλα διακινδύνεψε τη ζωή της και τους ευχαριστώ όχι μόνο εγώ αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών. Συνεχίζονται τα χαιρετίσματα στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 16.6 χαιρετίσματα στην Μαριάμ η οποία κοπίασε πολύ. Μετά στο 16.7 είναι η Ιουνία, ο Ανδρόνικος και η Ιουνία για τους οποίους ήδη κάναμε λόγο. Στο Ρωμαίους 16.12 γίνεται λόγο για την Τρίφαινα, την Τρυφώσα που κοπιάζουν στο έργο του Κυρίου και λίγο παρακάτω χαιρετίστε μου την αγαπητή Περσίδα που έχει προσφέρει πολλά στο έργο του Κυρίου. Λοιπόν, τα σκοπιώσασεν Κυρίο ή τις πολλά εκοπίασεν εν Κυρίο. Επομένως, μνημονεύονται η Τρίφαινα, η Τρυφώσα, η Περσίδα. Λίγο παρακάτω στο Ρωμαίους 16-13 γίνεται λόγος για την μητέρα του Ρούφου, ασπάσαστε Ρούφων των εκλεκτών εν Κυρίω και την μητέρα αυτού και εμού. Έτσι, χαιρετήστε τον Ρούφο και τη μητέρα του που στάθηκε και δική μου μητέρα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό βέβαια ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν το αφήνει ασχολίαστο στην 30η ομιλία του για την προς Ρωμαίους επιστολή και λέει είναι πολύ σημαντικό το ότι το τονίζει αυτό ουδέγαρ απλώς είπε μητέρα αυτού δεν είπε μονάχα τη μητέρα του Ρούφου αλλά λέει και εμού και δεν θα το έλεγε λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήμνη πολλήν εμαρτύρη τη γυναική την αρετήν εάν δεν έδινε ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για την πνευματική ζωή της γυναίκας αυτής. Στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 16-15 γίνεται επίσης λόγος για άλλες δύο γυναίκες. Ξέρουμε το όνομα της μιας, είναι Ιουλία, ασπάσαστε φιλόλογον και Ιουλίαν, Νηρέα και την αδελφή αυτού. Δεν ξέρουμε το όνομά της, είναι η αδελφή του Νηρέα. Σε μια άλλη επιστολή, στην επιστολή προς Φιλιππησίους γίνεται λόγος για δύο άλλες γυναίκες που έπαιζαν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή της Εκκλησίας, η Ευωδία και η Συντύχη. Λέει Ευωδίαν παρακαλώ και Συντύχην παρακαλώ το αυτό φρονήν εν Κυρίω. Είχανε διαφορές μεταξύ τους, τους παρακαλώ λέει να μονιάσουνε. Γιατί είναι γυναίκες που εν το Ευαγγελίο συνήθλησαν με, αγωνίστηκαν μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Και λέει ότι τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Παρόλο λοιπόν που είχαν διαφωνίες μεταξύ τους, που βρίσκονταν ενδεχομένως σε κάποια σύγκρουση μεταξύ τους, της λέει σας παρακαλώ να φρονείτε το ίδιο, να έχετε την ίδια γνώμη και το σημαντικό είναι ότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Μία περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι στην επιστολή προς Κολοσσαή στο 4ο κεφάλαιο, το χωρίο 15. Σας το διαβάζω όπως είναι γραμμένο στα αρχαιότερα χειρόγραφα και στις κριτικές εκδόσεις. «Ασπάσαστε τους εν Λαοδική αδελφούς και νύμφαν και την κατοίκον αυτής εκκλησίαν». Εδώ λοιπόν σύμφωνα με τα καλύτερα χειρόγραφα, τα αρχαιότερα χειρόγραφα, πρόκειται για μια γυναίκα την νύμφα η οποία έχει κατοίκον εκκλησία στο σπίτι της και από τη στιγμή που μνημονεύεται μόνο αυτή φαίνεται ότι αυτή είναι η επικεφαλής της σύναξης αυτής που γίνεται στο σπίτι της. Βεβαίως ξέρω ότι θα μου πείτε μα εμείς το χωρίο αυτό το ξέρουμε στις εκδόσεις που έχουμε σε χρήση νυμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησίαν. Ωραία. Καταρχήν να σας πω ότι το όνομα νυμφάς ως αρσενικό δεν μνημονεύεται πουθενά σε ολόκληρη την αρχαία ελληνική γραμματεία. Έκανα μια ειδική έρευνα, πέρασα με τα ηλεκτρονικά μέσα που είναι διαθέσιμα όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία, δεν βρήκα πουθενά το όνομα νυμφάς. Από την άλλη μεριά όμως, όταν έχουμε διαφορές στα χειρόγραφα, ξέρετε υπάρχει ένας κλάδος της φιλολογίας που ονομάζεται κριτική των κειμένων, όπου υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές μέσα από τις οποίες μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα ποια είναι η σωστή γραφή ανάμεσα στις δύο διαφορετικές γραφές. Δεν ξέρω τώρα αν ανάμεσα στους ακροατές και στις ακροάτριες υπάρχουν μαθητές μου που παρακολούθησαν στο Πανεπιστήμιο τα μαθήματα κριτικής των κειμένων που έκανα, αλλά εάν υπάρχουν να τους θυμίσω ότι ανάμεσα στις δύο γραφές, νύμφαν και την κατοίκον αυτής εκκλησίας, είναι σωστότερη η γραφή νύμφα σε σχέση με την γραφή νυμφάν και την κατοίκον αυτού και λόγω της δυσκολότερης γραφής, αυτό που ονομάζαμε στην κριτική του κειμένου διεθνώς λέκτιο διφικίλιορ, αλλά και λόγω της αρχής του ποια γραφή θα μπορούσε να μετατραπεί στην άλλη, αυτό που είναι γνωστό διεθνώς ως «utrum in alterum abiturum erat». Αυτά τα είχαμε εξηγήσει στο μάθημα. Είναι λοιπόν με βάση αυτές τις δύο αρχές σίγουρο ότι η σωστότερη γραφή είναι η γραφή αυτή που μας την διασώζει και ο Βατικανός Κώδικας, ένα από τα δύο αρχαιότερα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, γραμμένος γύρω στο 325 π.Χ. Επομένως, έχουμε και μία γυναίκα η οποία ήταν επικεφαλής μίας κατοίκων εκκλησίας. Τέλος, ο Απόστολος Παύλος την τελευταία επιστολή που γράφει λίγο πριν από την εκτέλεσή του, την δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο 421 μνημονεύει επίσης με το όνομά της μία γυναίκα, την Κλαβδία, είναι μαζί του και στέλνει και αυτή χαιρετίσματα. Έτσι, ασπάζεται σε Εύβουλος και Πούδης και Λίνος και Κλαβδία και οι αδελφοί πάντες. Ασφαλώς, μετά από την Καινή Διαθήκη η ιστορία της Εκκλησίας συνεχίζεται και το γεγονός ότι μέσα στο αγιολόγιο της Εκκλησίας υπάρχουν τόσες πολλές αγίες που έχουν ξεχωριστεί από την Εκκλησία με τον τίτλο αυτόν, είναι χαρακτηριστικό το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι γυναίκες στην ζωή της Εκκλησίας και στην διάδοση του μηνύματος του Ιησού Χριστού. Απλώς να αναφέρω για τις γυναίκες που ξεχώρισαν αυτό που λέει ο Παλάδιος, επίσκοπος Ελενουπόλεος, έως από το 363 έως το 420 με 430 μετά Χριστόν, στο έργο του «Λαυσαϊκή ιστορία» ή «Η προσλάφστον ιστορία», όλο το 41ο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις γυναίκες, έχει τίτλο «Περι γυναικών Αγίων», σας διαβάζω την αρχή, «Αναγκαίων δε εστί και γυναικών ανδρίων μνημονεύσε εν το βιβλίο». Είναι ανάγκη, λέει, να μνημονεύσω και τις γενναίες γυναίκες μέσα σε αυτό το βιβλίο, «Εσ και ο Θεός τα ίσα της ανδράση των άθλων εχαρίσατο», στις οποίες ο Θεός χάρισε τα ίδια κατορθώματα με τους άνδρας. «Υπέρ του μη προφασίζεσθε αυτάς ως ασθενεστέρας ούσας προς κατόρθωσιν της αρετής», ώστε καμία γυναίκα να μην βρίσκει ως πρόφαση ότι είναι πιο αδύναμη στο να καταφέρει να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, σύμφωνα με τις αρετές του Κυρίου. Και βέβαια μέσα από το πλήθος των Αγίων ξεχωρίζουν κάποιες γυναίκες που η Εκκλησία τους έδωσε τον τίτλο «Εις Απόστολοι». Και θα μνημονεύσω τρεις γυναίκες που ξεχωρίζουν για να κλείσουμε με αυτές ως εις Απόστολοι. Η μία είναι η Αγία Θέκλα, όπου το συναξάριό της, η μνήμη της τιμάται στις 24 Σεπτεμβρίου, λέει «Εν διαφόρες πόλεση των Κύριων Ιησούν Χριστών ευαγγελισαμένη». Κήρυξε λοιπόν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε διάφορες πόλεις και πολλούς προς την εις Χριστών πίστην επισπασαμένη και οδήγησε στα πόδια του Ιησού Χριστού στην πίστη στον Ιησού Χριστό πολλούς, ύστερον εν τη ιδία πατρίδη γίνεται. Έπειτα, αφού γύρισε σε πολλά μέρη και κήρυξε σε πολλά μέρη, γύρισε πίσω στην πατρίδα της, στο Ικόνιο, και ξέρουμε από τις μαρτυρίες των κειμένων που μας σώζονται ότι η Θέκλα ήταν μία από τις γυναίκες που άκουσε τον Απόστολο Παύλο να κηρύττει στο Ικόνιο, πίστεψε στον Ιησού Χριστό και αποφάσισε να ακολουθήσει τον Απόστολο Παύλο σε κάποιες από τις περιοδίες του και άρχισε μετά και αυτή να κηρύττει τον Ιησού Χριστό, γι' αυτό και ονομάστηκε εις Απόστολος από την Εκκλησία. Μία άλλη γυναίκα που ονομάστηκε εις Απόστολος είναι η Αγία Νίνα. η οποία κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Γεωργία τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο πατέρας της ήταν συγγενής του Αγίου Γεωργίου και η Αγία Νίνα ήταν αυτή η οποία πήρε την πρωτοβουλία να πάει στη Γεωργία, να κηρύξει εκεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να οδηγήσει πλήθη ανθρώπων στον Ιησού Χριστό, στην πίστη, στην αγάπη, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και γι' αυτό ονομάστηκε εις Απόστολος. Και μία άλλη γυναίκα που ονομάστηκε εις Απόστολος είναι η Όλγα, η οποία πήρε την πρωτοβουλία για την διάδοση του χριστιανισμού στην Ρωσία τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Ζούσε στο Κίεβο και όταν ο άνδρας της, ο Ιγκόρ, δολοφονήθηκε, ανέλαβε αυτή για ένα μικρό χρονικό διάστημα την διακυβέρνηση των Ρώσ. Οι Ρώσ είναι οι πρόγονοι των σημερινών Ρώσων και των Ουκρανών και οδήγησε ανθρώπους στον Ιησού Χριστό και έγινε αιτία να προωθηθεί από την θέση την βασιλική την οποία είχε, έγινε αιτία να προωθηθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να απλωθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στη Ρωσία. Όπως καταλαβαίνετε, οι αναφορές αυτές σε γυναίκες της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όπως και στην ιστορία της Εκκλησίας, θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν και να πολλαπλασιαστούν και να αναλυθούν ακόμα περισσότερο, να αναλυθούν και να πολλαπλασιαστούν τα βιβλικά γυναικεία παραδείγματα που παρουσιάζονται μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Ωστόσο, νομίζω ότι από τα παραδείγματα και τις περιπτώσεις που επισημάνθηκαν γίνεται φανερό πόσο πολύ αναδεικνύεται η αξία της γυναίκας μέσα από μία βιβλική προσέγγιση. Και ας μην το ξεχνούμε, η κοινωνία και στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και στην εποχή της Καινής Διαθήκης ήταν ανδροκρατούμενη κοινωνία και η γυναίκα δεν έπαιζε πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο. Ωστόσο, στην πνευματική ζωή πολλές γυναίκες έπαιξαν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, πρωτεύοντα σημαντικό ρόλο τόσο στην Παλαιά Οικονομία, στην Παλαιά Διαθήκη, όσο και στην Καινή Διαθήκη. Επομένως, νομίζω ότι αναδεικνύεται πολύ ξεκάθαρα και μέσα από αυτά τα λίγα παραδείγματα η αξία της γυναίκας μέσα από μία βιβλική προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χριστίδη. Τόσα πολλά παραδείγματα σπουδαίων γυναικών και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Τελικά η γυναίκα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της και στην Εκκλησία και στη ζωή και στην κοινωνία.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Πολλές φορές, ξέρετε, η Εκκλησία προσαρμόστηκε στα δεδομένα της κοινωνίας και στα μεταγενέστερα χρόνια πολλές φορές σε διάφορες περιόδους η γυναίκα δεν είχε μέσα στην Εκκλησία την θέση που είχε την εποχή της Καινής Διαθήκης. Αυτό είναι μια ιστορική αλήθεια, αλλά είναι άλλο ζήτημα η κοινωνική προσαρμογή και είναι άλλο πράγμα η βιβλική αλήθεια και η πνευματική αξία που δίνει ο Λόγος του Θεού στις γυναίκες.
Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φέρατε τόσα πολλά παραδείγματα σήμερα μέσα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τόσα σπουδαία παραδείγματα γυναικών. Νομίζω ότι έχουμε πιστεί, έχουμε καλυφθεί ότι η γυναίκα είναι πολύ σημαντική και ο Θεός έφτιαξε τον άντρα και τη γυναίκα και δεν έχει πρόβλημα, δεν ξεχωρίζει κάποιον, αλλά δίνει χαρίσματα σε όλους και όλους τους χρησιμοποιεί το ίδιο. Ακόμα και τη Σαμαρίτησα, εγώ θα τονίσω, που κάποιοι την απέφευγαν στην κοινωνία της, ο Θεός τη χρησιμοποίησε να πάει στους συντοπίτες της και να φέρει την αλήθεια και αυτό το ζωντανό νερό που είχε αυτή να το μεταφέρει και στους άλλους ανθρώπους στον τόπο της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Κάθε ευλογία εύχομαι σε όλους και σε όλες.